ახლა ერთას ნახევარი საათით დავუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? İraqda Suriyada vuruşan azərbaycanlılar təhlükəsizlik eksperti İrham İsmaillə söhbət. Azadlıq Live-da günün sualı isə hicabla bağlıdır. Məktəbə hicabla getmək olarmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yenə xəbər yaydı ki, terrorçu qruplaşmaların tərkibində döyüşən azərbaycanlıları saxlayıb. Bunlar 5 nəfərdirlər. Məlumatda deyilir ki, həmin 5 nəfər 2013-2015-ci illər ərzində müxtəlif vaxtlarda Suriya Ərəb Respublikasının və İraq Respublikasının ərazisində həmin dövlətlərin, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan ayrı-ayrı silahlı birləşmələr, o cümlədən İslam dövləti, IŞİD, Cəbhətül Nüsra və Cündü Şam terrorçu təşkilatlarının fəaliyyətində iştirak eləyiblər. Belə xəbərlər Azərbaycanda mütəmadi olaraq səslənir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində də belə tutulanların məhkəmələrinin keçirilməsinə böyük-böyük suallar ayrılır. Bütün bunlar problemin nə qədər ciddi olduğunu göstərir. Azərbaycanda nə qədər adam Suriyada və İraqda vuruşur. Bunun Azərbaycana təhlükəsi nə qədər ciddidir. Azərbaycanlıları Suriyaya, İraqa getməyə nə vadar eləyir? Bütün bu suallara təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail belə cavab verir. İlham bəy, bugün yenə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi xəbər yaydı ki, antiterror əməliyyatı keçirilib, 5 nəfər həbs olunub. Onlar 2013-2015-ci illərdə İraqda, Suriyada vuruşublar. İslam dövləti təşkilatı Cəbhətül Nüsra, Cündü Şam təşkilatlarının tərkibində. Mənim bir şey maraqlandırır ki, yəni vaxtaşırı belə xəbərlər həddən artıq çox gəlir. Məhkəmələrdən gəlir, həbslər barədə. Sizcə Azərbaycana ciddi mi təhlükədir bu təşkilatlarda vuruşan azərbaycanlılar?
Bugün bugünlərə ümumiyyətlə bilirsiniz ki, dünyanın ən böyük problemlərin biri İslam dövlətinin belə deyək ki, yaranması və İslam dövlətinin mövcudluğu Suriya, İraq ərazilərində torpaq tutmaqları və terror əməlləri ilə məşğul olmaqları faktdır. Və indiyənə qədər gəlib keçmiş terror təşkilatlarına fərqli olaraq IŞİD ərazi tutur. Haradasa terror aksiyası həyata keçirir, geri çəkilmir. Yəni, özünü dövlət kimi elan edibdir. Və dünyanın bir nömrəli problemlərindəndir. Və belə olduqda təbii ki, Azərbaycan üçün də böyük problemdir. Ona görə ki, dünyanın dörd bir yanından ora terroristlər axışır, o cümlədən Azərbaycandan da. İndiyənə qədər bu dediyiniz illər müddətində Azərbaycanda dəqiq keçiyyət informasiya vermiş orada nə qədər adam var. Amma hər halda bu 250-300 nəfərdən yuxarı deyildir və gedib gələnlərdən də soruşurlar, aparılan sorğulara görə təxminən hesablama olar ki, bu qədər adam olubdur. Geniş, belə deyək ki, Şimali Qafqazla müqayisədə, Rusiya ilə müqayisədə, Rusiyadan gedənlərlə müqayisədə bizə nisbətən azdır. Amma bu rəqəmin özü belə kifayətdir. Çünki gedənlər bəzən ailəvi gedirlər. Burada təkcə döyüşənlər o təsəvvür ki, üstünə gəlin ailə də bəzən olur orada. Ona görə də bu halın özü problemdir. O ki, qaldı gedib gələnlərin təhlükə olub olmaq, təhlükədir. Onlar gedib gəlirlərsə, odun alovundan çıxmış adamlar, terror təşkilatında olmuş adamlar potensial terrorçulardırlar. Yani burada hatta geri dönseler bile ne vaxtsa hemen mensup oldukları teşkilatın burada kim garanti verir ki onların gösterişlerin yerini getirmeyecekler onlar. Bu mənada Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin apardığı bu istiqamətdə əməliyyatlar təqdirə layiqdir. Ona görə ki, bu həm profilaktik xarakter daşıyır yenidən ora gedənlərin qarşısını almaq üçün. Həm də bir mənalı şəkildə qanunda göstərilir ki, qanundan kənarda, vəcandan kənarda, qanundan kənar döyüş belə deyək ki, təşkilatlarında birləşmələrində iştirak eləmək qanundan ziddir. Bütün bunlar hamısı var, mövcuddur və zaman hamı bizdən ələ keçirmək də mümkündür. 5-5-3-3, ən axırıncı dəfə 21 nəfər tutulmuşlar bu 5 nəfərdən əvvəl. Və onların hamısının belə deyək ki, cinayət dərəcəsi müəyyənləşir ki, kim nə dərəcədədir. Burada bu təşkilatlar olubdur, vaxtilə ələ keçirdiklər, verbovq eliblərə, cəlb eliblər onlara. Bu mənada Azərbaycanın apardığı iş hələk tədbirə layiqdir. Ki, gedib gələnlər və yaxud oraya gedəmək istəyənlərin qarşısını almaq nöqtəyi nəzərindən.
Daxildən, yəni təhlükədən da, bəs ola bilərmi xaricdə, məsələn, Şimali Qafqazdan? Yəni, Rusiyada belə bir narahatlıq var ki, onlar nə vaxtsa İslam dövləti yaraqları Şimali Qafqaza gələ bilər, Çeçenistana gələ bilər. Yəni, Azərbaycanın öz daxilindən o təhlükədən danışdınız. Ola bilərmi ki, onlar oralarda güclənsinlər, Azərbaycanla sərhədlərdə?
Hər halda İslam Şimali Qafqaz zaman-zaman belə də ki, İslam terrorçuların məkanı olubdur. Uzun müddətdə bəzi məsələləri milli don geyindirsələrdə əsasən İslam xəttini əsas götürüblər. Bu gün də var. Həmin IŞİD-in Dağıstanda konkret olaraq bir neçə yerdə təyin etdikləri güvəçi əmirlər var, əmirliklər var, onlara biyyət gətirənlər var. Hər halda Rusiya böyük dövlət və Rusiyada öz ərazisində bütün bunların böyük bugünkü IŞİD-in gününə düşməsinə, yəni konkret ərazilər tutub möhkəmlənməsinə yəqin ki, imkan verməz. Amma bu qaçılmaz o da ola bilər. Yəni ki, mümkün ki, gəlsinlər, fəaliyyət göstərsinlər. Amma hər halda, belə deyək, coğrafi nöqtəyi nəzərindən IŞİD-in bütövlükdə köçüb Şimali Qafqaza gəlməsi qeyri-mümkündür. Hər halda Rusiya böyük dövləti və Rusiya təhlükəsizlik orqanları da bunu qarşısını almağa maksimum çalışırlar və indiyənə qədər də çalışırlar. Yəni, birisi təhlükə var, amma biz fikirləşək ki, bugünkü IŞİD Suriyada, İraq torpaqlarında hansı tədbirləri görür, hansı işləri görür, onu gəlib Azərbaycan və Azərbaycana ən yaxın qonşuları olan ki, Rusiyada və yaxud da ki, İranda bu işi görəcəklər, yox, elə bir təhlükə hal-hazırda mövcud deyildir.
İlham bəy, ancaq Azərbaycanlıların indi 200 nəfər də olsa, 250 də olsa getməyə yenə də yəni maraq doğurur ki, bu adamlar niyə gedirlər? Yəni onlar da indi nə isə indi televizora baxıb gedirlər, yoxsa onlar arasında iş aparanlar var? Yəni bunları hələ MTM məsəl üçün bilmir.
Bu artıq tam başqa bir məsələdir ki, bu adamlar niyə gedirlər Azərbaycana? Bunun daha çox iki səbəbi var. Birincisi, burada ideoloji təbliğatın aparılmasıdır. Yəni ki, burada o misyonerlər var və zaman-zaman da göstərmiş ki, Azərbaycanın şimalında, tox ki, bəzən Qarabağda, xüsusilə Sumqayıtda, belə də ki, məşhurlaşıblar və tədricən bu istiqamətə adamları göndəriblər. Bu məqsəd yönlü fəaliyyət olubdur. Burada onların da belə də ki, rəhbərlərindən ələ keçirdilər. Bu birinci səbəb budur ki, ideoloji təbliğat aparan misyonerlər var, bir mərkəzdən idarə olunublar. İkincisi isə Azərbaycanda vəziyyət elədir ki, işsizlik, gənclər arasında belə də ki, tam işsizliyin çoxalması, ədalət prinsiplərinin idarəetmədən irəli gələn ədalət prinsiplərinin pozulması, haqsızlıq, ədalətsizlik istəyirsəniz gəncləri bu cür belə deyək ki, ideoloji mərkəzlərə gətirib çıxarır. Onları da istiqamətləndirmək ideoloji baxımdan və maddi baxımdan, bunu da xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, maddi baxımdan tamamilə mümkündür və elə onun nəticəsində də buradan gedirlər. Hər halda burada bir ideoloji boşluqda var və cəmiyyətin özünün də mənfiliklərindən irəli gələn, idarəetmə sisteminin mənfiliklərindən gələn təzahürlərdir ki, üzə çıxıbdır.
İlham bəy, siz dediniz ki, bununla hələlik mübarizə yüksək səviyyədə aparılır. Ancaq, yəni gələcəkdə sizin fikrincə daha nələr eləmək lazımdır? İzibatıdan başqa, nəzarətdən başqa nələr eləmək olar?
Əlbəttə, cəmiyyətdə bütün her şeyi tekse inzibati yoluna meseleler hallolunmur. Yani ceza vermenin hallolunmur. Kusuyla ideoloji meseleleri. İdeoloji meseleleri de temeli mariflendirilme parım aldı. Mariflendirmenin ise insanların inanabilecek dindara parım aldı. Hansı titullu dindar hele inandırılan adam değil. Ona göre de devlet tarafından, yani ki din işler ve komite tarafından seçilmelidir daha ciddi alimler. Hatta çok vacib değil dindar olsun. Nüfuzlu şəxslər, bu istiqamette belə de ki, söhbətler aparılmalıdır. Eğer devlet televiziyasında, ümumiyyətlə telekanallarda bu istiqamette məqsəd yönlü belə de ki, işler aparılsa, her halde bunun çok ciddi təsirleri olur. Yani mariflendirmə de olmalıdır. O isə nə Qafqaz müsəlmanları idarəsindən, dini işler üzrə komitədə o yüksək səviyyədə deyil.
İlham Bey, axırıncı sualım. Yani bunların Suriyə, İraqa gedib o təşkilatlara qoşulmağı din məsələsidir mi?
Əsasən din məsələsidir, bəli. Əsasən ideoloji məsələdir. Digər məsələ isə ümumiyyətlə işsizlikdən, pul qazanmaqdan irəli gələn məsələlər də var. Amma əsasən din istiqaməti, ideoloji baxımdan. Çünki məsələ o yerdə çatır ki, ideoloji baxımdan beyin o dərəcədə yığılır ki, onlar bu adımları atmağa qərar alırlar. Əsas ideologiyadır. Yəni ki, İslam bugünkü işinin də gücü ideologiyasında və ona əldə elədiyi maliyyəsindədir.
Yəni, nəyə görə soruşurdum? Bəlkə sosial ədalətsizlikdən qaçırlar, yəni dinə yəni, sığınırlar.
O bir istiqamətdir. Təbii, mən onu qeyd elədim ki, ölkədə işsizlik və ədalətsizlik olanda gənclərin bir istiqaməti bu istiqamətə gedir. Amma nəzərə alın ki, işi də dünyanın inkişaf eləmiş dövlətlərindən də, sadəcə Britaniyadan da adamlar axışıq gəlir. Və yəni, burada sırf ideoloji tərəf daha güclüdür, yəni ki, belə deyək, maddi tərəf. Bizi tərkisidir, həm ideoloji, həm maddi.
İlham bəy, bir peşəkar kimi soruşmaq istəyirəm. O da ola bilərmi ki, burada yəni nə din var, nə sosial o ideyalar var. Sadəcə olaraq müharibə eləmək çox sərfəli biznesdir. Onlar pul qazanmağa gedirlər.
Mən yenə deyirəm, inanmıram təkcə pul məsələsindən ötürü ölümü seçsələr. Burada ideologiya onları ölümə getdiklərini bilirlər. İdeoloji bu istiqamətdə daha çox rol oynayır. İkinci tərəfdə təbii ki, maddi tərəf.
Azərbaycanlılar İraqa, Suriyaya niyə gedir? İslam dövləti yaraqlarına niyə qoşulur? Bu mövzuda təhlükəsizlik eksperti İlham İsmaillə söhbəti dinlədik. Bəs marifləndirmə hansı sahələrdə aparılmalıdır, necə aparılmalıdır, İslam ekstremizmi ilə mübarizə hardan başlamalıdır? Azadlıq Life'da günün sualı məktəblərdə hicabla bağlıdır. Hicabla məktəbə uşaqları qoymaq olarmı, yoxsa qadağan olunmalıdırmı? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Asif yazır Bakıdan, məktəblərdə hicab qadağasını, vicdan azadlığının məhdudlaşdırılması kimi yozmaq düzgün deyil. Məktəb mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hamını bir ideya ətrafında birləşdirir təhsil. Buradakı geyim məhdudiyyəti yalnız unifikasiya məqsədi daşıyır. Təkcə inancıl insanlara geyim sərbəstliyinin verilməsi nə dərəcədə düzgün olardı? Onda digər əqidə sahibləri necə olsun? Məsələn, kimsə ənənəçi konservant ola bilər, klasik milli geyim formasının üstünlük verə bilər, kimsə öz bədən əzalarını nümayiş etdirməyə təbii estetika kimi baxa bilər. Mütləq deyil qız olsun, nəzərlərini çöldə qoyan idmançı oğlan da misal ola bilər. Kimsə isti yay aylarında yarıçılpaq giyinməyə rahatlıq və komfort vasitəsi kimi baxa bilər. Hansısa milli azlıq öz giyimini yaşatmağı mənəvi borç saya bilər. Kənardan qəribə görünsə də bunların hamısı vicdan azadlığının təcəssümüdür. Onda görün məktəb nə hala düşər. Ramilə Məmmədova yazır, əlbəttə məktəblərə hicabla getmək olar, güya hicab təhsilə mani olur, bu absurd fikirdir. Əksinə, hicablı dərsini başqa yerə deyil, ancaq dərsə verir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life'da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyun. Məktəbə qızlar hicabla buraxılmalıdırlar mı? Aygün yazır, din azadlığı deyə bir qanun var. Niyə də buraxılmamalıdır? Hicab bəyəm təhsilə mani olur. Din oxuma demir, əksinə oxu deyir. Oxuma demir, əksinə oxu deyir. Və Quran-ı Kərim oxu ilə başlayır. Çətinliyə düşəndə Allahı çağırıb, amma normalda Allahın əmrinə qarşı çıxırıq. Nəysə uzun sözün qısası, hicablı bacılar da Azərbaycan vətəndaşıdır və təhsil hüququ var. Bunu onun əlindən alanlar günahlandırılmalıdır. Dəyanət yazır, Nur surəsi 31-ci ayədə Allahın əmridir. Gəncədən dinləyicimiz yazır, yalandır, o ayədə hicab haqqında heç nə deyilmir. Bax, buna görə hicablılar məktəbə buraxılmalıdır, bəlkə bir gün aydınlıq gələr onlara. Quranı öz dilimizdə tanısaq, Allahın əmrlərini də tanıyarıq. Tural Nəbili yazır ki, Baba Pünhan demişkən, bəşər gələn əsrə raketlə gedir, bizimkilər motosikletlə. Başqa millətlər nə ilə məşğul olur, bizimkilər nə ilə? Onu bunu buraxın, bir də bu yandan türkülər duruşub ki, baş örtüyünə icazə verin. İran bəs idi, indi də türkülərin dindarları çıxdı. Əşi, gedin işinizlə məşğul olun. Bizim Azərbaycanda da key başlar zənn eləyir, qızının başını bağlamaqla, oğlunu da Quran kursuna yollamaqla namuslu və gözəl gələcək qurur. Oğul qızlarınızı kitabxanaya yolluyun. Başı bağlı olan namuslu deyənlər çıxacaq indi. Bəyəm bizim nənə, ana və xalalarımızın başı bağlı idi. Azəri Bakıdan yazır, bütün insanların oxuma hüququ var. Ancaq Azərbaycan kimi insan haqlarının qorunmadığı oyuncaq qanunlar tətbiq edilən ölkələrdə belə qadağalar olur. Məktəb direktoru kimdir ki, özündən qanun qoyur? Dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində hicablı xanımlar istədikləri yerlərdə oxuya və işləyə bilərlər. Bunu müzakirə etmək belə insanların necə geridə qalmış düşüncə sahibləri olduğunu göstərir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına verilməli. Bu mədənin yanında da üz qarın almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Başqa materiallarla tanış olmaq olar. Mətbuat icmalından bəzi maraqlı materialları qeyd edeyim. Daha bir neçə bankın başı üzərində qara buludlar dolaşır. Bunu bizim yol yazıb. Bu ilin sonuna kimi bağlanan bankların sırasına daha bir neçəsi qoşula bilər. İlin əvvəlindən indiyə də 2 bankın lisensiyası ləğv olunub, növbəti qara buludlar isə Bank Texnik, United Credit Bank və Bank of Azərbaycanın başı üzərində dolaşır. Bunu bizim yol yazır. Beynəlxalq reyting agentləri Bank Texnikə dair göstəricilərini aşağı salıblar. Artıq yayılan xəbərə görə Azərbaycan Mərkəzi Bankı United Credit Bank'a əmanət qəbulunu qadağan eləyib. Bu barədə fins.az bankdan bildirilib. Bununla yanaşı kredit təşkilatından qadağanın səbəbi barədə açıqlama verilməyib. Yalnız o bildirilib ki, bank əmanət qəbul edə bilmədiyi üçün kreditləşməni də dayandırmağa qərar verib. Xatırladaq ki, bir qədər əvvəl məhkəmə çəkişməsi ucbatından United Credit Bank'ın həm ölkədə daxili həm də ölkə xarici hesablarına həbs qoyulmuşdu. Son nəticədə bankın əmanətçiləri pullarını geri götürə bilmirdilər. Hazırda isə bankdan bu problemin həll olunduğu bildirilir. Bu materialla Azadlıq Radiosu nöqtə saytından tanış ola bilərsiniz. İndi isə gələn cavablardan oxuyum. Yenə günün sualına gələn cavablardan. Başörtülü ilə hicabla qızlar məktəbə buraxılmalıdır mı? Fazil yazır ki, təbii ki, olmalıdır. Tolerant ölkədə yaşayırıq. Ya anti-islam, tolerant ölkədə yaşayırıqsa, o zaman heç kim necə istəsə elə yaşaya bilərsə, hicaba qadağa olmamalıdır. Başqa dinləyicimiz yazır ki, bəli, hicab təhsilə maniyə ola bilməz. Murad da yazır ki, buraxılsın. Ceyhun Mirzəli yazır, hicablı qızlar da məktəblərə buraxılmalıdır, normal insan kimi davranılmalıdır. Başqa qızlardan fərqi özlərini pis rəylərdən qorumaq diqqət cəlb etməməkdir. Tora yazır ki, hər kəsin dini görüşünə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Sadəcə olaraq şahid olduğum hadisədir ki, 4-cü sinif şagirdi təxminən 10 yaşında bir qız məktəbə hicabla gəlirdi. Əlbəttə, biz hamımız müsəlmanıq, lakin bu yaşda qızın sırf öz istəyi və seçimi ilə o hicabı bağladığını düşünmürəm. Çünki həmin uşaq din və dünya haqqında yetərincə məlumata sahib deyil. Hər bir insan zənnimcə 15-16 yaşına çatanda qərar verməlidir ki, mən kiməm, nəyə inanıram? Universitetlərdə və digər ali təhsil məsələlərində icazə var. Çünki burada əksəriyyətin öz seçimidir, bu azaddır. Ailə baskısı olmadan taxılan hicab və düzgün formada taxılan hicabı dəstəkləyirəm. Məxfi imzalı dinləyicimiz yazır ki, məncə düzgün qərardır, məktəbin məktəb forması var, düzgün giyinib gəlsinlər, başlarını parçaya bürüyüb gəlirlər. Orxan Rüstəmli yazır, tolerant ölkədə bu cür hallar gözlənilməlidir. Uzun yubqa və baş örtüyün məktəbli formasını qətiyyən korlamır. Korlarsa belə dövlət addım atanda dini inançları ilə bağlı hicablı olanları da nəzərə almalıdır. Cavablar çoxdur, onlardan imkan olduqca oxumağa çalışacağım. Günəş yazır ki, getməlidir, yəni hicabla icazə verilməlidir. Adil yazır, Bakıdan hicablı qızlar dərsə gəlməlidirlər. Rəşad yazır, bacılarımız başlarında ayət daşıyır, qadağan qoyanların da cəhənnəmdə yerləri hazırdır. Sadəcə səbr eləmək lazımdır, olduğu kimi oxuyuram yazılanları. Ayla yazır, məntiqə baxın, hələ açıq-saçıq giyinənlərə bir söz demirlər, onlara qadağa və ya hər hansı bir tədbir görülsə də hər şey göz qabağındadır. Baba yazır, əvvəllər salam olsun, hicabla bağlı yazmaq istərdim ki, hicab qadının əxlaqının qoruyucusudur, necə ki, kişinin hicabı göz qapaqları olduğu kimi. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onların hamısını oxudum. Azadlıqla isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsən yadıma, yağanda yağışla, bağışla gözəl yar, bağışla, bağışla. Unut məni sərlər, gündüzlər, unut dedim. Unutlu gecələrdə, unut məni əbədi. Axşamlar yada salma, xatirələrə qalma. Yaxşı, gözəl ya, bağışla, bağışla. bağışla. Unut beni payızda, baharda, unut beni. Çölümden uzak eyle, derdim, demim, kederim. Geçen günlere anma, hatırelere dalma, yakşı. Ya unuttum ama düşünsen yanıma yağanda yağışla bağışla güzel ya bağışla bağışla. Bağışla güzel ya, bağışla, bağışla.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədəni canlı da düz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakovs Radio Tavusuklebi. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavusuklebis აზერბაიჯანული სამსახური. Radio Tavusukleba FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. Ovolga sikçileze aç bir dide otki ve spas sikçilevze. La Barakops Radio Tavuzu.
İnternet çiçüveni misamartıya Radio Tavuzu Kulebe Zertelici İYİ.